Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗអ៊ីតាលីប្រទេសអ៊ីតាលីប្រពៃទិវាកាន់ទុកបន្តពីការបាក់ស្ពានដែលសម្លាប់មនុស្ស42នាក់ប្រធាននាយកដីទូគីមិនចោះចាញ់ការគាបសង្កត់ពីអាមេរិកនោះទេលោកកូហ្វីអាណានមានទុកស្នាដៃជាច្រើនក្នុងនាមជាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រជានេសាទខ្មែរសាទរចំពោះគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់ប្រទេសលាវក្នុងការពិនិត្យឡើងវិញរាល់គម្រោងវិនិយោគទំនប់វារីអគ្គិសនីហើយពីទីក្រុងស៊ីដនីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រជារាស្ត្រអូស្ត្រាលីបានកើនឡើងដល់25លាននាក់ជាលើកដំបូងសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជញ្ជក់លោកសវណ្ណបាទ
បាទអរគុណលោកបុជិនប្រទេសអ៊ីតាលីកំពុងប្ររពតិវាកាន់ទុកការពិថ្ងៃសៅបន្ទាប់ពីការបាក់រលំផ្លូវស្ពាននៅកំពង់ផែយាណាវដែលបានសម្លាប់មនុស្ស42នាក់ស្នូទះដៃបានផ្ទុះឡើងនៅឯពិធីបុណ្យសពក្នុងទីក្រុងយាណាវនៅពេលអ្នកជួយសង្គ្រោះនិងសមាជិកផ្នែកការពារសុវត្ថិភាពជនស៊ីវិលបានមកដល់ដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីសពអ្នកដែលបានស្លាប់នៅពេលដែលស្ពានម៉ារ៉ាន់ឌីបានបាក់អាជ្ញាធរបានយកមជ្ឈមណ្ឌលតាំងពិព័រណ៍នៅតំបន់យាណាវហ្វែរធ្វើជាព្រះវិហាររៀបចំពិធីនេះអគារនេះត្រូវបានតុបតែងដោយផ្កានិងរូបថតមឈូសចំនួន18ត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយផ្កាកុលាបពណ៌សដែលរួមមានសាកសពជាជនជាតិមូស្លីមអាល់បានី2នាក់និងក្តារមឈូសពណ៌សតូចមួយសម្រាប់ជនរងគ្រោះអាយុ6ឆ្នាំម្នាក់ដែលបានស្លាប់ជាមួយឪពុកនិងម្ដាយអេក្រង់ដ៏ធំមួយត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅខាងក្រៅមជ្ឈមណ្ឌលនេះសម្រាប់ជនជាតិអ៊ីតាលីផ្សេងទៀតទស្សនានៅទូទាំងប្រទេសនិងភ្ញៀវទេសចរមនុស្សជាច្រើនបាននិយាយថាពួកគេចេញមកដើម្បីបង្ហាញសាមគ្គីភាពជាមួយសាច់ញាតិរបស់ជនរងគ្រោះព្រោះអ្វីដែលបានកើតឡើងនេះក៏អាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ចំពោះមនុស្សគ្រប់រូបព្រះចៅអធិការអានជេឡូបានណាសូនៃតំបន់ជីណាវបានធ្វើជាអធិបតីនៃពិធីនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អ៊ីតាលីនិងអ្នកនយោបាយរួមទាំងលោកសឺជីអូម៉ាតារ៉េឡាជាប្រមុខរដ្ឋនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគីសេបេកុនតេក៏បានចូលរួមក្នុងពិធីនេះដែរប៉ុន្តែមិនមែនគ្រួសារទាំងអស់របស់ជនរងគ្រោះបានយល់ព្រមចូលរួមទេគ្រួសារមួយចំនួនបានសម្រេចបញ្ចុះសពសាច់ញាតិរបស់ពួកគេនៅស្រុកកំណើតហើយអ្នកផ្សេងទៀតបានបដិសេធមិនចូលរួមដោយបង្ហាញកំហឹងថាពួកគេបានបាត់បង់សាច់ញាតិទីស្រឡាញ់ដោយសារការថែទាំផ្លូវមិនបានត្រឹមត្រូវលោកប្រធាននាយកដ្ឋានសេចក្ដីម៉ាតេរ៉េឡាបានទៅជួបជនរងគ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យមុនពេលមកចូលរួមពិធីបុណ្យនេះលោកបាននិយាយថាវាជារឿងគួរឲ្យមិនគួរជឿគួរឲ្យភ័យខ្លាចជាសោកនាដកម្មដែលវាយប្រហារប្រទេសជាតិទាំងមូលប្រធានាធិបតីទូគីលោកតៃជីបអឌូហ្គាន់បញ្ញាថាលោកនឹងមិនចោះចាញ់ក្នុងចំនួនស៊ីជម្រៅជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនទេនៅរដ្ឋធានីអង្ការ៉ាលោកអូដូហ្គាន់បានថ្លែងទៅកាន់សមាជិកគណៈបករាប់ពាន់នាក់នៅឯសមាជិករបស់គណៈបកកណ្ដាលអាកាពេរបស់លោកថាពួកគេមិនអាចធ្វើឲ្យយើងដួលរលំហើយពួកយើងនឹងមិនដួលរលំទេប្រសិនបើពួកគេមានប្រាក់ដុល្លារយើងមានព្រះជាម្ចាស់ហើយយើងនឹងដើរទៅមុខដោយជំហានរឹងមាំរូបិយប័ណ្ណទូគីបានធ្លាក់ចុះនៅខែនេះបន្ទាប់ពីមានការបង្កើនពន្ធនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនគណៈភាពតានតឹងទ្វេភាគីបានកើនឡើងភាពតានតឹងទាំងនោះបានកើនឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលដែលតុលាការទូគីបានសម្រេចបន្តការឃុំឃាំងគ្រូគង្វាលសាសនាជនជាតិអាមេរិកកាំងឈ្មោះ Andrew Brunson គ្រូគង្វាល Brunson ដែលត្រូវបានកាត់ទោសពីបទភេរវកម្មគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់ទាំងពីរនៅមុនពេលតុលាការទូគីសម្រេចការពីថ្ងៃសុក្រប ្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានសរសេរតាម Twitter ថាប្រទេសទូគីបានទាញយកផលប្រយោជន៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិកអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយយើងនឹងមិនបង់ប្រាក់សម្រាប់ការដោះលែងមនុស្សលោកត្រង់នោះទេប៉ុន្តែយើងកំពុងកាត់បន្ថយចំណូលរបស់ប្រទេសទូគីលោកកូហ្វីអានណអតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលមរណភាពនាយពលជនអាយុ80ឆ្នាំគ្រួសាររបស់លោកអានណនិងអង្គការមូលនិធិរបស់លោកបានប្រកាសនៅលើ Twitter ថាលោកបានស្លាប់តាមសម្រួលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីមានជំងឺរយៈពេលខ្លីការប្រកាសនេះបានរៀបរាប់ថាលោកកូហ្វីអានណជាអ្នកនយោបាយសកលនិងជាអ្នកអន្តរជាតិនិយមដ៏សកម្មដែលបានតស៊ូពេញមួយជីវិតរបស់លោកសម្រាប់ពិភពលោកមានយុត្តិធម៌និងសន្តិភាពក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកធ្វើជាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកគឺជាជើងឯកនៃសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋលោកអានតូញូគូតារេសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបច្ចុប្បន្នបានរៀបរាប់ថាលោកអានន់ជាកម្លាំងដឹកនាំសម្រាប់រឿងល្អហើយលោកបាននិយាយថាទោះជាក្នុងកលតសណាក៏ដោយលោកកូហ្វីអានន់តំណាងឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិលោកកូហ្វីអានន់កើតនៅក្នុងប្រទេសកាណាលោកជាជនជាតិអាហ្វ្រិកស្បែកខ្មៅដំបូងគេដែលដឹកនាំអង្គការសហប្រជាជាតិពីឆ្នាំ1997ដល់ឆ្នាំ2006ក្នុងនាមជាអង្គការសហប្រជាជាតិអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអានន់បានបង្កើតមូលនិធិសកលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដជំងឺរបេងនិងជំងឺគុណចាញ់នឹងការអនុម័តយុទ្ធសាស្ត្រដំបូងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងភេរវកម្មហើយក្នុងអំណាចរបស់លោកប្រទេសជាសមាជិកបានទទួលយកការទទួលខុសត្រូវក្នុងការការពារប្រឆាំងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍អកុត្តកម្មសង្គ្រាមការប្រល័យជនជាតិនិងអកុត្តកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិបេសកកម្មអន្តរនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏បានកើតឡើងក្នុងអំណាចរបស់លោកដែរភាពតានតឹងរវាងសហគមន៍ស៊ើបការសម្ងាត់របស់អាមេរិកនិងសេតវិមានកំពុងកើនឡើងខណៈពេលដែលលោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំនិងអតីតមន្ត្រីស៊ើបការសម្ងាត់ជាន់ខ្ពស់ប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅក្នុងសង្គ្រាមក្តៅគគុកតាក់ទងនឹងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានសម្ងាត់ការប្រថ័យសុខលោកត្រាំបានវាយប្រហារយ៉ាងចាស់ដៃជាលើកដំបូងនៅក្នុងចំនួននេះដោយលោកបានគម្រាមដាក់ដកហូតសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានសម្ងាត់ពីមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពបច្ចុប្បន្នបន្ថែមការសម្រេចចិត្តដកសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានសម្ងាត់របស់អតីតនាយកស៊ើបការសម្ងាត់ CIA គឺលោក John Brennan ដែលធ្វើឲ្យមានការឆ្លើយតបយ៉ាងចាស់ដៃក្រោយមកនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែរអតីតមន្ត្រី CIA បានវាយបកមកវិញដោយមានមនុស្សជាង60នាក់បានចុះទៅលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសអ្វីដែលពួកគេបានហៅថាជាការពិសោធន៍នយោបាយប្រឆាំងអ្នកជំនាញផ្នែកស៊ើបការសម្ងាត់និងសន្តិសុខការបាក់ទំនប់ដំហន្តរាយនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសលាវកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្ខំឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ចាកចេញពីលំនៅឋានហើយចំនួនមនុស្សស្លាប់ត្រូវគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងមន្ត្រាយនេះវាមានសភាពខ្លាំងធ្ងន់ធ្ងរណាស់រហូតដល់ធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលាវបញ្ឈប់ការអនុម័តគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញយ៉ាងម៉ត់ចត់នៅគម្រោងដែលមានស្រាប់
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះ រដ្ឋាភិបាលលាវដែលមានព្រំដែនជាប់ប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសថាខ្លួននឹងពិនិត្យឡើងវិញរាល់គម្រោងវិនិយោគទំនប់វារីអគ្គិសនីនានារដ្ឋាភិបាលលាវក៏បានប្រកាសផ្អាកការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីផងដែរជំហររបស់លាវបែបនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការបាក់ទំនប់មួយនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលជាប្រទេសតែមួយគត់គ្មានដែនសមុទ្រនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រជានិស្សិតខ្មែរស្វាគមន៍ចំពោះជំហរវិជ្ជមាននេះហើយក៏ចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលលាវនិងខ្មែរឈប់សាងសង់ទំនប់តែម្ដងព្រោះប្រជានិស្សិតត្រូវការធនធានត្រីមិនមែនធនធានភ្លើងនោះទេលោកហឺរ៉ាស្មីនៃ VOA វិការរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រុមប្រជានិស្សិតរស់នៅតាមបឹងទន្លេសាបនិងខេត្តជាប់ប្រទេសលាវបានចូលរួមជាមួយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដើម្បីសារតចំពោះគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់រដ្ឋាភិបាលលាវដែលនឹងធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញរាល់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទំនប់វារីអគ្គិសនីនានាក្រោយការបាក់ទំនប់មួយដ៏គួរឲ្យបារម្ភនៅប្រទេសនេះកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាទំនប់វារីអគ្គិសនីសេពៀនសេណាំណយរបស់ប្រទេសលាវឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាឡាវបានបាក់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍នៅភាគខាងត្បូងនិងនៅតាមតំបន់ខ្សែទឹកខាងក្រោមនៃប្រទេសកម្ពុជាលោកលងសូចែតដំណាងសហគមន៍បឹងទន្លេសាបបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅប្រទេសលាវគឺជារឿងមួយគួរឲ្យបារម្ភសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកមានក្តីរីករាយដែលបានដឹងថាប្រទេសលាវផ្ដើមពិនិត្យឡើងវិញនៃគម្រោងវិនិយោគទំនប់វារីអគ្គិសនីហើយថាវានឹងជាការប្រសើរបំផុតប្រសិនបើប្រទេសលាវបញ្ឈប់រាល់ផែនការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលលោកយល់ថាបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ផលនេសាទ
អរអបអរសាទរខ្លាំងណាស់ព្រោះកន្លងមកយើងក៏ធ្លាប់ចូលរួមផ្តល់យោបល់ដែរពីតកតងការអភិវឌ្ឍទំនប់នឹងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មិនមិនដល់ប្រជាពលរដ្ឋណាហើយបើសិនជាឡាវបានគិតគូរហើយបើបានបញ្ឈប់ការសាងសង់ទំនប់ទៀតប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមដងទន្លេនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងក៏អបអរសាទរចូលរួមអរដែរបានឈប់មែនអូមកសប្បាយចិត្តយ៉ាងណាទេព្រោះយើងបារម្ភណារឿងបញ្ហាហ្នឹង
សេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ Mekong River Commission ហៅកាត់ថា MRC ដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅទីក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសលាវដែលបានចែកចាយដល់បណ្ដាញព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះបានបញ្ជាក់ពីការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវៀងចន្ទដែលនឹងពិនិត្យរាល់ទំនប់ដែលកំពុងមានស្រាប់និងកំពុងស្ថិតក្នុងការសាងសង់ហើយក៏បានផ្អាកការពិចារណាលើគម្រោងវិនិយោគទំនប់វារីអគ្គិសនីថ្មីៗបន្ថែមទៀតគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានស្វាគមន៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការដកថយរបស់លាវដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញនៅទំនប់ដែលមានស្រាប់និងកំពុងស្ថិតក្រោមការសាងសង់នាយកប្រតិបត្តិរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គលោកផាំទួនផានត្រូវបានស្រង់សម្ដីតាមន័យដើមក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះថាក្នុងនាមជាអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់មួយយើងស្វាគមន៍ជាទីបំផុតចំពោះការសម្រេចចិត្តនិងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលាវដើម្បីពិនិត្យរាល់ទំនប់ទាំងអស់និងការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនៅរាល់គម្រោងវិនិយោគទំនប់វារីអគ្គិសនីថ្មីៗទៀតលោកត្រូវបានស្រង់សម្ដីបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាយើងកំពុងស្វែងរកមធ្យោបាយជាច្រើនដើម្បីឲ្យការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលលាវទទួលបានផលវិជ្ជមាននៅក្នុងការពិនិត្យឡើងវិញនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផែនការនិងយុទ្ធសាស្ត្រទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនជាមួយផែនការនិងយុទ្ធសាស្ត្រការអភិវឌ្ឍអាងទន្លេមេគង្គរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនិងរបាយការណ៍ស្ដីពីអាងទន្លេមេគង្គដែលកំពុងរៀបចំសម្រាប់តំបន់ទន្លេមេគង្គមួយដែលមានចៃរភាពលោកមាសចន្ទទីប្រជានិស្សិតនៅក្នុងឃុំថ្មកៅស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងនិយាយថាការបាក់ទំនប់នៅប្រទេសលាវកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅបានបង្កផលវិបាកដល់ភូមិឃុំរបស់លោកដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណជា40គីឡូម៉ែត្រពីព្រំប្រទល់ខ្មែរលាវលោកអះអាងថាដំណាំស្រូវប្រមាណ30ហិកតាត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារការបាក់ទំនប់នោះលោកនិយាយបន្តថារដ្ឋាភិបាលលាវគួរតែបញ្ឈប់ការសាងសង់ទំនប់បន្ថែមទៀតដើម្បីបញ្ជៀសនៅមហន្តរាយទៅថ្ងៃអនាគត
ខាងយើងគឺមានការបារម្ភច្រើនហើយក៏មិនចង់ឲ្យគេបន្តដែរគ្រូព្រោះអាចមានផលប៉ះពាល់អញ្ចឹងយើងនឹងកិច្ចទន់ទាត់ព្រោះឯវិជាតិដែរនៅហ្នឹង
លោកបន្ថែមថាអ្វីដែលប្រជានិស្សិតរស់នៅគៀកនឹងទំនប់វារីអគ្គិសនីលាវចង់បាននោះគឺត្រីមិនមែនភ្លើងទេលោកនិយាយថា
ភ្លើងហ្នឹងវាអត់ត្រឹមត្រូវសំខាន់សម្រាប់គ្រួសារដែលនៅជិតទំនប់ទេព្រោះវាមានផលបងច្រើនអាចនិយាយទៅអារឿងភ្លើងហ្នឹងវាមិនអាចចង់និយាយថាវាអត់ស្មើនឹងផលពិបាករបស់ជីវរដ្ឋនៅម្ដុំភូមិខ្ញុំអញ្ចឹង
ក្រោយហេតុការណ៍បាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដ៏មហន្តរាយមួយ បានកើតឡើងកាលពីចុងខែកក្កដានោះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសលាវក៏បានប្រកាសផ្អាកការសម្រេចយល់ព្រមលើគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីថ្មីៗស្របពេលដែលខ្លួនកំពុងពិនិត្យលើគម្រោងវារីអគ្គិសនីចំនួនជាង50គម្រោងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅដើមខែសីហានេះអង្គការដែលធ្វើការងារការពារទន្លេមួយឈ្មោះសេវដមេកុងក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការផ្អាកគម្រោងសាងសង់ទំនប់នានាលើដងទន្លេមេគង្គក្រោយការបាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដល់ដែននោះការបាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេពៀនសេណាំណយបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សប្រហែល 6,000 នាក់ជម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងប្រទេសឡាវមនុស្សជាង30នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយមនុស្សជាង100នាក់ទៀតបាត់ខ្លួនមនុស្សប្រហែល 5,000 នាក់ផ្សេងទៀតនៅស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងប្រទេសកម្ពុជានៅជិតព្រំដែនឡាវក៏ត្រូវបានជម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងផងដែរផ្ដើមចេញពីសោកនាដកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងស្រុកសំណាំសៃនៃខេត្តអត្តពើប្រទេសលាវកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកមាសចន្ទទីអ្នកនេសាទដែលរកផលត្រីបានពីទន្លេសេកុងក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងក៏បានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរឲ្យមានវិធានការបង្ការទុកជាមុនចំពោះករណីមានការខូចខាតទំនប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកនិយាយថា
អញ្ចឹងខ្ញុំចង់សំណូមពរដល់រាជរដ្ឋាភិបាលថាមានវិធានការណាមួយអាចជួយដល់ស្គៀបរដ្ឋនៃថាសូមឲ្យមានចំនួនជនធ្ងន់អញ្ចឹងប្រហែលជាមានប៉ះពាល់ដល់ជីវិតប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិអញ្ចឹងព្រោះប្រហែលកាលលិចថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋស្រស់នៅទាំងនេះថាមានការព្រួយបារម្ភយកពេកលក់ថ្ងៃហុំឆ្ងាយអញ្ចឹងណាព្រោះ
លោកតៃណាវុធអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រថាកម្ពុជាស្វាគមន៍ចំពោះជំហររបស់ឡាវដែលបានប្រកាសថាខ្លួននឹងពិនិត្យគុណភាពរបស់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលមានស្រាប់និងសកម្មភាពនៃការសាងសង់ទំនប់បច្ចុប្បន្ន
ស្វាគមន៍យើងស្វាគមន៍ធម្មតាទេពេលឲ្យមានទំនប់មានសុវត្ថិភាពហ្នឹងបាទជាការសំខាន់ហើយដែលពីទីឡើងហ្នឹងគាត់កាលជាគណៈកម្មការនឹងគឺថាគាត់ដើរមើលអធិការកិច្ចទាំងអស់ឡើងវិញនៅទំនប់ដែលកំពុងសាងសង់អានឹងជាវាងដែលកំហុសខុសឆ្គងដែលដូចយើងឃើញស្រាប់អញ្ចឹងនៅសេពៀនសេណាំណយហ្នឹងវាបាក់ទំនប់មួយដោយអចេតនាហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវមើលឡើងវិញ
លោកបន្ថែមថា
ហើយទី2ហ្នឹងគាត់ឡើងថានឹងប្រាក់មួយរយៈសិននៅគម្រោងថ្មីហើយយើងក៏រងចាំរដ្ឋាភិបាលឡាវគាត់បញ្ជាក់ដែរចំពោះគម្រោងខ្លះដែលគាត់ដាក់ចូលមកក្នុងការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រទេសជាសមាជិកហ្នឹងណាដូចជាគម្រោងបាក់ឡាយជាដើមបាទបាក់ឡាយជាដើមអញ្ចឹងយើងរងចាំការបញ្ជាក់ពីទីកីឡាបានច្បាស់លាស់លើរឿងហ្នឹងណាបាទ
ក៏ប៉ុន្តែលោកមិនធ្វើការអធិប្បាយចំពោះជំហររបស់កម្ពុជាថាតើគួរបន្តសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីបន្ថែមទៀតឬក៏ផ្អាកនោះឡើយនៅក្រោយហេតុការណ៍បាក់ទំនប់នៅប្រទេសលាវនោះរួចមកលោកបានបង្វែរសំណួរទាក់ទិនបញ្ហានេះទៅកាន់ក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពល VOA ព្យាយាមសំការអធិប្បាយពីលោក Victor Zuna មន្ត្រីនាំពាក្យទទួលបន្ទុកខាងធម្មពលនៅក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលតាំងពីថ្ងៃសុក្រនិងថ្ងៃសៅរ៍តែមិនទាន់អាចទទួលបានទេទោះបីមិនទាន់មានការឆ្លើយតបពីរដ្ឋាភិបាលក្តីក៏លោកឡុងសូចែតតំណាងសហគមន៍បឹងទន្លេសាបដែលជាអ្នកតស៊ូមតិការពារធនធានធម្មជាតិក្នុងទន្លេមេគង្គនិងបឹងទន្លេសាបបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណាឲ្យបានមុតចត់នៅមុនពេលបន្តសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីបន្ថែមទៀតទៅលើទំនប់ដែលមានស្រាប់លោកយល់ថាហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅប្រទេសលាវជារឿងដែលគួរឲ្យស្រណោះ
បើសិនជាយើងប្រៀបធៀបថាបើសិនជាយើងនៅក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងវិញមិនដឹងថាគិតយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចទេព្រោះវាពិបាកណាព្រោះយើងដឹងហើយថាភាពលិចលួងមិនស្រួលទេមកមិនទាំងដឹងខ្លួនផងវឹបមកវាធ្វើឲ្យបែកបាក់ប្រាត់ប្រាស់ខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិអស់ហលីងមិនធម្មតាអញ្ចឹងហើយបានយើងសំណោះដែរថាបើសិនជាគម្រោងអភិវឌ្ឍទំនប់នឹងមាននៅលើកម្ពុជាក៏យើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងពិចារណាមើលគម្រូឡាវដែរកុំឲ្យវាមានអាយើងឃើញថាវាមានរឿងអញ្ចឹងហើយកុំឲ្យបខំឲ្យយើងឆ្លងកាត់កកើតរឿងនឹងទៀតណាដែរណា
អ្នកនិសាទរូបនេះបានបន្ថែមថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលនៅក្រីក្រនៅឡើយដូច្នេះអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅប្រទេសលាវគួរតែត្រូវបានបញ្ជាឲ្យបាននៅកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមពីលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .buanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
បើតាមការស្ទង់ប្រមាណផ្លូវការថាប្រជារាស្ត្រអូស្ត្រាលីបានកើនឡើងដល់25លានអ្នកហើយកាលពី3ឆ្នាំមុននេះប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានកើនឡើងប្រមាណ4សែនអ្នកក្នុងមួយឆ្នាំដែលជាការកើនឡើងភាគច្រើនដោយសារអន្តោប្រវេសន៍ការនេះនាំឲ្យមានការជជែកដេញដោលគ្នាថាតើប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវការមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកនិងអំពីមុខនីតិរបស់ពួកអ្នកតាំងទីលំនៅជាថ្មីនៅក្នុងការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពលោក Phil Messer រាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney ហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ច្រើនឬតិចការជជែកដេញដោលគ្នាអំពីចំនួនប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមានការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងមានការបង្ហាញហេតុផលមួយថាដោយសារប្រាក់បៀវត្សរ៍នៅនឹងការរាំងស្ទះនឹងផ្ទះមានតម្លៃថ្លៃគេគួរកាត់បន្ថយអន្តរប្រវេសន៍ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបាននិយាយថាពួកអ្នកតាំងលំនៅឋានជាថ្មីក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសមានកម្លាំងខ្លាំងជាងមុនពួកអ្នកជំនាញខ្លះក៏គូបញ្ជាក់ដែរថាប្រទេសជាតិត្រូវការពួកអ្នកធ្វើការមានការប៉ិនប្រសប់ជាងមុនដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រជារាស្ត្រដែលមានអាយុច្រើនចំនួនប្រជារាស្ត្រជាបញ្ហានយោបាយមួយមានការជំពាក់តាក់ទិនមានការអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាផ្លូវការមួយអំពីកំណើនចំនួនប្រជារាស្ត្រហើយលោក Bill Shorten មានដឹកនាំគណៈបកពលករដែលជាក្រុមប្រឆាំងបាននិយាយថាមានចំនួនមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននៃពួកមនុស្សមកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយមានទឹកថការសម្រាប់ធ្វើការមន្ទីរកត់ត្រាចំនួនប្រជារាស្ត្រនៃការិយាល័យស្ថិតិអូស្ត្រាលីបានស្ទង់ប្រមាណថាប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបន្ថែមអ្នកស្រុកថ្មីម្នាក់រៀងរាល់83វិនាទីហើយជនចំណាក់ស្រុកម្នាក់បានទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីរៀងរាល់2នាទីដោយភាគច្រើនបំផុតបានមកពីប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសចិនក្រុងស៊ីដនីនិងទីក្រុងមែលប៊នមានអ្នកស្រុកប្រមាណ2/5នៃចំនួនប្រជារាស្ត្រទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Ian Love ជាសាស្ត្រាចារ្យជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងសង្គមនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Griffith លោកមានជំនឿថាកំណើនឆាប់រហ័សនៃប្រជារាស្ត្របានកាត់បន្ថយគុណភាពជីវិតនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Love និយាយថា
The more rapidly the population increases the harder it is to provide the services that people expect
នៅពេលដែលចំនួនប្រជារាស្ត្រកើនឡើងជាងមុនក៏មានការពិបាកជាងមុនដែរក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មដែលប្រជារាស្ត្ររំពឹងថាមានភាពប្រសើរខ្ញុំយល់ថាបញ្ហាដែលរដ្ឋាភិបាលប្រឈមគឺថាប្រជារាស្ត្រជាពិសេសនៅក្នុងក្រុងស៊ីដនីនិងក្រុងមែលប៊នព្រមទាំងពួកអ្នកស្រុកនៅក្នុងក្រុង Brisbane និងក្រុង Perth ផងដែរយល់ឃើញថាគុណភាពជីវិតរបស់ពួកគេថមថយពីព្រោះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនបានត្រូវពង្រីកតាមអត្រាដោយកំណត់ប្រជារាស្ត្រទេដូច្នេះមានចរាចរណ៍ណែនក្ដន់ជាងមុនការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយមានការពិបាកជាងមុនក្នុងការទទួលសេវាកម្មកសានដែលប្រជារាស្ត្រចង់ឲ្យមាន
កាលពីដើមសតវត្សទី20ប្រទេសអូស្ត្រាលីមានប្រជារាស្ត្រតែ3លាន5សែនអ្នកប៉ុណ្ណោះមានការកើនចំនួនប្រជារាស្ត្រច្រើននៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2000មានមនុស្ស19លានអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសជាតិនេះមានប្រជារាស្ត្រ25លានអ្នកនៅក្នុងពេលជិត25ឆ្នាំមុនការទស្សន៍ទាយនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2002
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក
ប
តទៅនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញលោកសវណ្ណបាទ
បាទអរគុណលោកពុជិនអតីតតារាកីឡាគ្រីកេតគឺលោកអ៊ីមរ៉ានខាន់បានស្បត់នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយលោកមានភារកិច្ចដ៏លំបាកមួយក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះបន្ទាប់ពីមានការផ្លាស់ប្តូររបៀបដឹកនាំជាច្រើនសតវជាច្រើនទសវត្សរ៍នៃរបបគ្រប់គ្រងបែបយោធានៅឯពិធីសម្ពោធចូលកាន់តំណែងនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមអាបាតលោកអ៊ីមរ៉ានខាន់បាននិយាយដោយអ៊ូលដាមកោថាខ្ញុំសូមស្បត់ថានឹងស្មោះត្រង់ចំពោះប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកបានសន្យាថាលោកនឹងបំពេញកាតព្វកិច្ចដោយស្មោះត្រង់ដើម្បីប្រយោជន៍អធិបតេយ្យភាពសុចរិតភាពសាមគ្គីភាពសុខុមាលភាពនិងវិបុលភាពរបស់ប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃសុក្ររដ្ឋសភាជាតិដែលទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីបានជ្រើសរើសយកលោកអ៊ីមរ៉ានខាន់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដោយបង្ហាញពីជោគជ័យនៃការផ្លាស់ប្តូរអំណាចដោយសន្តិវិធីជាលើកទី2ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយរយៈពេល70ឆ្នាំរបស់ប៉ាគីស្ថានដែលត្រូវបំផ្លាញដោយអន្តរាគមន៍យោធានិងភាពចលាចលលោកអ៊ីមរ៉ានខាន់អាយុ65ឆ្នាំជាមេដឹកនាំនៃគណបក្សប៉ាគីស្ថានថារិកអៃអ៊ីនសាហ្វដែលទទួលបានសិលឹកឆ្នោតចំនួន176ក្នុងចំណោមសិលឹកឆ្នោតចំនួន272នៃសមាជិកសភាជាន់ទាបគណៈបករបស់លោកបានទទួលបានអាសនៈភាគច្រើនបំផុតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភានៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដាប៉ុន្តែគណៈបកនេះត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីអ្នកអគិរិយនិងក្រុមនយោបាយតូចៗនៅក្នុងសភាដែលមានអាសនៈសរុបចំនួន342គូប្រជែងគឺគណៈបកប៉ាគីស្ថានមូស្លីមលីកអិនរបស់លោកសាហាសាបាសារីហ៍ទទួលបានសម្លេងគ្រប់គ្រងចំនួន96ពីសមាជិកសភាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានអំពាវនាវឲ្យអឺរ៉ុបរួមពិភាក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុកសាងប្រទេសសេរីឡើងវិញដើម្បីឲ្យជនស៊ីវិលដែលភៀសខ្លួនរាប់ពាន់នាក់រាប់លាននាក់អាចវិលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញនៅមុនពេលកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងសមាភិកីរបស់លោកគឺលោកស្រីអេនជេឡាម៉ាកែលអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់នៅឯប្រាសាទមេសប៊ឺកនៅចម្ងាយ70គីឡូម៉ែត្រពីភៀសខាងជើងទីក្រុងបេកឡាំងនោះលោកពូទីននិយាយថាជាពិសេសបំផុតជំនួយមនុស្សធម៌ចំពោះប្រជាជនសេរីនិងជួយតំបន់ដែលជនភៀសខ្លួនរស់នៅបរទេសអាចវិលត្រឡប់មកវិញបានលោកពូទីនបាននិយាយថាបច្ចុប្បន្នមានជនភៀសខ្លួន1លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសសូដានីហើយមាន1លានអ្នកទៀតក្នុងប្រទេសលីបង់និង3លានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសទូគីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានទទួលយកជនអន្តោប្រវេសន៍រាប់សែននាក់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015នៅពេលវិបត្តិជនភៀសខ្លួនចំណាក់ស្រុកមានកម្រិតខ្ពស់បញ្ហានេះធ្វើឲ្យលោកស្រីអេនជេឡាម៉ាកែលចុះខ្សោយខាងនយោបាយនិងបំបីសហភាពអឺរ៉ុបលោកពូទីនបាននិយាយថានេះគឺជាបន្ទុកដ៏ធំមួយសម្រាប់អឺរ៉ុបលោកបាននិយាយថានេះហើយជាមូលហេតុដែលយើងត្រូវធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យប្រជាជនទាំងនោះត្រឡប់មកផ្ទះវិញបានលោកស្រីម៉ាកែលបាននិយាយថាអាទិភាពនៅក្នុងប្រទេសសេរីគឺជៀសវាងគ្រោះមហន្តរាយមនុស្សធម៌ប៉ុន្តែលោកស្រីមិនបាននិយាយលម្អិតបន្ថែមទៀតទេនៅទីក្រុងញូវយ៉កមានតំបន់មួយដែលគេហៅថា Little Ukraine ប្រទេសយូក្រែនតូចនៅទីនោះមានលក់ឧបករណ៍សៀកធ្វើផ្នែកដូចជាតុក្កតាឆ្មាខ្មៅទៀនគ្រឿងផ្សំលេងសៀកនិងសិភៅបុរាណ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.